jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Vítejte v podcastu Strachování. Dneska tady se mnou není Hana Mezerová, takže můžeme zase pustit nějakou smutnou písničku nebo zvuk, aby jí to nebylo líto a uvědomila si, že se nám tady po ní stýská, ale určitě to nějak zvládneme i bez ní. A nebudu tě rozesmívat, je tady se mnou i Tadeáš. Ahoj Tadeáši.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Tadeáš Kula je zakladatel CEO Reknih a vlastně, když si představíte Tadeáše, tak tady vlastně přišel jako takový balíček, protože si tady zavázal tkaničku na mikině, aby mu nedělala zvuk pro zvukaře, takže zvukař z toho nezešílí, takže jde vidět, že je to prostě hodnej člověk. A kromě toho, že je hodnej člověk, tak je obklopený hromadou knih. A možná se dneska pobavíme o tom, jestli mu neříkali knihomol, doufám, že ne, že to nebude jako nějaké tematický trauma, ale má dokonce, doufám, že je to pravda, 200 tisíc knih, nebo když jsme byli na jednom networkingu, tak se tam jako trošku hecovali, kdo má kolik knih, tak já jsem zaslechl číslovku 200 tisíc, třeba je to pravda. Tak co tady, Aši?
200 tisíc už náma prošlo, takže v určitém čase jsem ty knížky měl, sice jsem je nevlastnil, ale jak by se dalo říct, protekly mými rukami.
Tyjo, to muselo být hodně tekutý knihy. No, to by mě zajímalo, jestli jsou tam i audioknihy, ale to je jedno. Tady já žiju tady dneska, protože je dobrý v tom, jak umí mluvit o tom svém životě, co ho ovlivnilo a umí popisovat dokonce i ty zranitelné věci jako strachy a tak, jo. A samozřejmě no pressure, teď jsem vůbec na tebe nehodil takových 200 tisíc knih nákladů očekávání.
Pokusím se nesklamat.
Ale víš co, já bych skočil dokonce do jednoho místa v tvém životě. Mě zaujalo jako první a to je ta Indie. Ty jsi nějak s tátou byl v Indii a tam si přišel na to, jaký je tvůj smysl života. On se ten smysl života někdy jako ještě vyvíjí, ale přišlo mi to jako hodně zajímavý. Tak pojď říct, tyjo, co tam bylo tak důležitý.
Byl to asi nejvíc oči otevírající moment v mém životě, kdy asi v nějakých 12, 13 letech, tak táta jednou přišel z práce, že dostal pracovní nabídku a ta byla z dvou možných zemí, kam bychom mohli vyjet, by tam nějakým způsobem řídil biznis. Jedno bylo Švýcarsko, to jsem se dozvěděl asi až po 10 letech potom, protože představ, že bych je čokoládičky mě docela láká, ale asi by mě tolik neposunula, ale ta možnost teda byla odjet do Indie. A my jsme nad tím jako rodina přemýšleli docela dost intenzivně, jako asi tak třeba 2 měsíce. A já jsem došel k tomu názoru, asi i se svojí trochu naivitou svého mládí, že by to pro mě mohlo být jako přínosný. A tak jsme to jako rodina vzali a rozhodli se teda tam jet, vzít to jako challenge. No a měli jsme tam být 3 roky, byli jsme tam nakonec jen 2, protože to bylo velmi psychicky náročný. Je to totálně úplný zrcadlo jako Evropě, takže všechno jinak, totální chaos, žádný řád. Ale je to nějaký způsob jako řízený chaos, akorát nepsaným řádem. A pro mě to bylo prostě to největší hození do studené vody, který jsem kdy zažil. A pak přišlo takové to prozření, že svět je velký, můžem dokázat všeho, co si řeknem, když si zatím tvrdě jdem. A to hodně ve mně zbudila americká škola, na kterou jsem tam chodil. To bylo jako challenge sama o sobě, protože já jsem vůbec neuměl anglicky, takže to bylo docela těžký studovat ten první rok, když jsem měl jako hodně intenzivní kurzy a tak. Pak jsem se už dostal do těch normálních předmětů, algebra, geometrie, biologie, takový, který už jsem teda řešil právě třeba v té 8., 9. třídě, což i to bylo docela hardcore, jenom z toho studijního, ale vlastně z toho pohledu, že jsem neuměl anglicky pořádně. No a taky, jak si dobře popsal, že jsem introvert, takže pro mě představte si prostě kluka, který jako občas leze po stromech na vesnici český, občas jako paří nějaký hry ale jako chodí studovat na malinkou jako základní školu v té době, a kde je třeba tak 100 studentů, a jsem byl hozený prostě do bazénu, kde bylo tak 2000 jako dětí, a všichni se tam prali o svý místo, chtěli dokázat, že jsou dobrý, protože to byla docela ambiciozní škola. Já jsem tam bojoval hodně s tím, že neměl jsem moc kamarády, protože jako introvert, který neumí anglicky, se tam dost těžko vlastně s kamarádzuje.
To bylo taky indický.
Jo, jo. Ale nějak jsem se s tím popral a dalo mi to extrémně mnoho. Asi se k tomu pak dostaneme, ale jedna z těch věcí je jako cestovat je totální základ této rozšíří obzory. Vlastně jsem se té lásky k jihovýchodní Asii vlastně nezbavil a jezdím tam skoro každý rok, se snažím, takže mě to hodně baví.
Mm-hmm. Děkuju za to, jak jste vykopl. Celkově jsem rád, že tady spolu můžeme být, že se vlastně vylezeš na kameru, protože jste naletěli do toho Švýcarska. Protože já nevím, jak bych dopadl já ve Švýcarsku. A je to vlastně obdivuhodné, že introvert vlastně si měl takovou jako horší výchozí pozici, si tam najít to místo a přesto to hodnotíš vlastně pozitivně. Jo? Někoho by to vlastně složilo, někdo by skončil traumatizovaný, někdo by to prostě nezvládl. A ty jsi říkal, že jsi dokonce spadl na dno, ale pokud tady jsi, tak se z něho asi zvedl. Co bylo to dno?
Teď nevím, jak to myslíš tím dnem.
Ty jsi říkal, že v nějaký moment, jako, že jsi šáhl až na dno v té Indii. To mě zajímají ty jako momenty, kdy to bylo fakt jako těžký a jak jsi to zvládal.
Já jsem tam měl spoustu takových jako prozření a ještě si myslím, že jsem měl trošku v pubertě, takže to se mnou tak nějak jako totálně třískalo vozem a tak. Jak bych to dno popsal, spíš asi jako třeba ta samota tam byla hodně znát, protože pro mě ten den vypadal tak, že teda já se snažím jako nějakým způsobem předvíst nějaký výkon, i když mi to vůbec nejde, já jsem rád za Dčka, co jsou vlastně jako čtyřky v našem měřítku, ve škole těch třeba 6-8 hodin a pak jako jsem šel domů, vlastně jsem pařil hry a to byl takový můj prostor, safe zóna. A kde jsem se nakonec našel a něco jsem z toho nakonec vybudoval. A pak jsem že udělal webové stránky, ale i spravoval herní servery a tak. Takže našel jsem si tam tu cestu nakonec, ale to dno bych asi popsal opravdu 2 lety samoty, protože to tam prostě bylo hodně těžký. No,
No já tě obdivuju už jenom za to, že indická angličtina mi přijde asi nejtěžší. Teďka studuju v Singapuru a už jako Číňani, Vietnamci a tak dál, tak když používají angličtinu, tak je to někdy jako obtížný. A představa, že ještě indická pro mě, i kdyby mě na základce, tak by to byl jako hardcore level, to znamená jako vysoká obtížnost. A teď se s někým ještě seznámit jako introvert, to mi přijde jako, že v tom hardcore levelu, když si to představíme na nějaké hře, jak jsi hrál ty hry, jo, tak nejenom, že tam chodí jako zombici, ale ty ještě nemá žádný nůž, meč, ani pistol a chceš se seznámit.
Je to tak a vlastně i to bylo fakt hodně vzdálený. Tu většinu času, kterou jsem trávil ten první rok, tak bylo intenzivní angličtinou. To byl prostě kurz, který jako logicky nemá moc smysl studovat další předměty, dokud se nenaučím anglicky, takže jsem byl tady v tom intenzivním kurzu. No a se mnou tam bylo dalších 6 Korejců a 1 Francouz. A vlastně takže já jsem tam neměl ani ten touch jako z Evropy, jo. To prostě byly opravdu jako ultra poznání jiného světa, jak funguje a ten hardcore tam byl přesně i ta angličtina, protože se tím mísí nejen ta indická angličtina od učitelů, kteří tam většinou jsou, ale vlastně na druhé straně ty studenti, kteří to zase chápou svým přízvukem a vlastně ty posloucháš ještě jako korejskou angličtinu a to jsou o sobě docela taky funny. A pak my s tou jako českou angličtinou, která je taky docela i funny.
Hele, nevím, jestli je to tady dovolený, ale můžeme to zkusit, než nás nikdo napadne. Uměl bys říct něco korejskou angličtinou, když jsi říkal, že je to funny?
To je přesně taková ta, jakože já jsem tam byl mezi 12. a 15. rokem, takže já jsem se naučil z prostý slova v 10 různých jazycích.
Nebál se z toho?
A to bylo jako prostě puberta, no.
To muselo být jednoduchý seznamování, když jsi měl z prostý slova.
To je to, co jako zdíží z té své kultury, víš, jak prostě. Hele, jak se řekne ve vaší jako kultuře tohle? Takže korejsky ti asi teďka anglicky nic neřeknu, už jsem z toho docela vypad, ale...
A seznámil ses nakonec, protože ty to vyprávíš, jako, že to bylo velmi těžký, jako pro introverta s tou angličtinou a tak dál. Byl tam nějaký bod zlomu, kde jsi jako něco řekl, nebo a najednou to šlo?
Já jsem si udělal, já jsem to jako obešel ten problém a našel jsem se tam zase tu svoji cestu, že jsem si vlastně udělal kamarády v onlineu v Česku, ale bylo to pro mě docela těžký, protože jsem samozřejmě tam byl nějaký 6-7 hodinový posun, takže jako zbyl do noci jako vzhůru, aby se mohl jako kamarádit v onlineu v Česku a pařit s nima třeba hry. A nicméně jo, nakonec na té škole tak jsem si našel právě toho Francouze, s kterým jsme jako hráli tenis a dělali sporty, takže to bylo nakonec good. Takže znovu tam nakonec byl.
To jste si asi moc nepovídali, hráli jste tenis a maximálně jste po sobě pořvávali nadávky, když někdo podváděl nebo dal eso.
Jo, tak celkově jako nebylo to totální kamarádství, ale dalo se to.
Já bych chtěl vypíchnout jednu věc, jakože se tady učíme o strachu. Ty jsi vlastně to jako nevzdal, mohl si jako počkat, až skončí Indie a vrátíš se do Česka. A zároveň my tady v podcastu někdy mluvíme o tom, že když je ta náročnost příliš vysoká, tak si můžeš zvolit nižší, což bylo setkávat se v Česku nebo online s Čechama, jo? A že vlastně někdy je lepší nějaký progres, než žádný progres.
Jo, souhlasím. Já vždycky jako jdu tou cestou 1% každý den. A teď samozřejmě se mi to říká jednoduše, když se dívám na svou minulost, tak často si to člověk jednoduše odůvodní, jak se snažil chovat. A vlastně s tím souhlasím, co říkáš. Nejhorší představa pro mě je, že bych zůstal stát a nic nedělal, nějak neprogresoval, takže tohle je něco, co mi hodně rezonuje.
Že to sedí. Když jsi byl v takce Indii, tak na tebe to mělo velký dopad i na to podnikání, na to, jak jsi pak uvažoval v životě. Mělo to i nějaký dopad na překonávání strachu? Když jsme v tom strachování?
Já mám vždycky hodně podobný pocit, když přijedu z jiné země, a to ten, že my to často řešíme v Česku fakt blbosti, ale to řeší každý ve své vlastní zemi, to tak jako je, ale člověk fakt dostane nadhled. Takže těch strachů je podle mě míň tady z toho pohledu. Když cestuješ, tak vidíš, že všichni něco řeší. Ještě možná jste by se jednou mohl zopakovat tu otázku.
Co ti Indie a ten zážitek dal proto, aby si v Česku překonával strachy, v budoucnosti překonával strachy. Možná jsi tam něco naučil, že pak si založil podnikání a udělal si spoustu věcí, které v tvém věku spousta lidí nedokázala.
Možná spíš mě tady napadla trošku ještě otázka odpověď na tvou minulou odpověď, a to byl nějaký ten zlom. Já jsem tam měl jeden velký zlom, a to je něco, co jsem se naučil, vzal si pak do dalšího jako života, když jsem přijel do Česka. Tak měli jsme sezení s mojí matikářkou, která už mi byla totálně zoufalá. Já jsem prostě chodil na 2 doučování prostě denně, nic mi nepomáhalo, asi tam byl jako mý strany trošku podpor k tomu, jako matice takový, ale prostě seděli jsme pak na té rodičovské schůzce, učitelka, mé rodiče, a já jsem tak jako, ona říká, ona se mě ptala, jako co mě baví, tak protože to už je takový jako, že už to zdáváš s tím člověkem, hele, jako matika, ne, dobře, pochopili jsme, co dál tě baví, snažila se tam něco najít, tak já jsem řekl, že mě jako baví hry. A ona mi dala jako hezký zrcadlo, a to bylo to, že no super, takže hraješ třeba jako 30 minut hry. A já takhle v hlavě 5 hodin prčicích odpoledne, někdy i víc. A tak jsem to jako odkýval, jo, 30 minut, tak nějak jako hraju denně hry, to je takový adekvátní. A ona říká, no tak to je super, tak vlastně pak jako si můžeš naprogramovat vlastní hru. A tam jsem úplně, tam mi vybouch jako vlastně ten můj interní svět, kdy se to ve mně asi jako fakt switchlo, že nemusím být jenom ten zákazník nějaký služby, nějakého produktu, ale vlastně můžu vytvářet a přidávat tomu světu nějakou hodnotu. A to jsem bral jako velký zlom. Pak zpětně, když jsem se na to všecko díval. A myslím si, že mi trošku odebrala i ten strach tam. Jo, že proč se bát něčeho takového? Vlastně to je jenom o tom se to naučit, nějakým způsobem se každý den zlepšovat v tom, a za chvíli přijde ten úspěch s tím spojený. Takže to si myslím, že matikářka, ačkoliv jsem ji fakt neměl rád, protože mi dávala hrozný peklo, tak fakt tady v tom mě hodně posunula.
Hodně zajímavý, protože já v tom příběhu slyším ještě něco jiného, a to je, že jakoby hledala, co by tě bavilo, kde by si to úsilí vkládal. A když zjistila, že hry, tak to spojila s něčím, co jí přišlo možný nebo dostupný. A to by se to spojilo evidentně s nějakou hodnotou, jako tvůrcovství nebo přidávat něco světu, možná dopadu, protože mně přijde, že strachy překonáme, to je asi ta pointa z mojí strany, že strachy překonáváme, když jdeme za něčím, co nám dává obrovský smysl, jako pro co hoříš, pro co prostě, co tě baví, co bys dělal i zadarmo. A v takovýchhle oblastech je jednodušší se překonávat, protože ty to fakt chceš a baví tě to a máš tam tu energii a tak.
Souhlasím, úplně, jako přesně tak. Já jsem si tam musel najít akorát ten svůj smysl a tu cestu, kterou já se v budoucnu vydám a jako ona ukázala neskutečnou vyspělost, možná i té školy, ale prostě toho personálu, který tam pracoval, že nepřemýšlím jenom v tom svém rybníčku jako svýho tématu, ale vlastně když nevidím, že se to potkává, tak zkusím toho studenta nasměrovat jiným směrem a to teda je jako neskutečný a vlastně neumím si představit, že by se mi to stalo upřímně třeba na český základce.
No já bych byl taky radši, kdyby škola fungovala personalizovaněji, jakože by objevili, co tě baví, v čem jsi dobrý a to spíš rozvíjeli, než aby si byl ultimátně průměrný, respektive zvládal všechno tak, aby si nepropadl nebo tak, aby si něco splnil. Přemýšlím, jestli se chceme bavit o škole, protože možná tam ještě máš něco zakopaný, co by si chtěl právě s náma sdílet, anebo se přesuneme k podnikání a k tomu, jak si vlastně začal být webmaster nebo prostě designovat stránky, vytvářet a postupně i ke knihám.
Ono se to možná pořád bude trošku prolívat do minulosti, takže klidně můžeme do toho zavítat do biznesu a ono tam pořád asi budou nějaký flashbacks, jako vlastně, kde se to vzalo.
Jasně, ale spousta lidí má vlastně strach podnikat, protože tam je vyšší zodpovědnost, rizika, je tam obava z chyb, je tam někdy nějaká investice třeba finanční. Jo, jsou tam prostě různé jiné věci, kterých se můžeš bát oproti zaměstnání. Jak jsi to měl ty?
Tak rovnou už teda zase se vrátím vlastně zpátky do školy. Oni tam jeli způsob hodně projektovej a nutili nás být kreativní, hledat si ty věci od úplného začátku. Takže pro mě vlastně, když mě nějaký téma pak začalo v budoucnu zajímat a byly to ty webové stránky, protože mi řešili v tu dobu nějaký problém. A my jsme hráli hry a potřebovali jsme pro klan vlastně udělat webovou stránku, tak já jsem se to ujmul. A začal jsem googlovat, protože to byl takový ten můj default, výchozí stav, který mě ta škola naučila a který jako já si neskutečně teďka vážím, protože zase jako přístup českého školství je všecko se nabichluj, jsou to většinou nerelevantní věci, ale tady oni už počítali s tím, hele, svět se budou vždycky měnit, ty akorát potřebuješ dobře pracovat s těma novýma věcma velmi rychle a efektivně.
To, jak jsi začal podnikat, bylo trošku jinak, než je možná u nás v Česku typický, protože si v té Indii se naučil něco jako learning by doing, nebo taky se naučil, že se nemáš nabichlovat všechno, protože to všechno si za tu dobu, co to bichluješ, můžeš změnit. Takže já to chápu tak, že si spíš jako vybereš to, co potřebuješ, aby si začal a učíš se za pochodu.
Tady je hrozně hezký ten Daniel Krugerův efekt, jo, vlastně. Ty z začátku máš přesně tu naivitu a nevíš, že něco nevíš a pak ti to postupně jako padá s tím, jak nabíráš těch znalostí. Tak měl jsem to při rozhodnutí jet do Indie, neviděl jsem, co mě čeká, řekl jsem, jo, nějaká adventure a vlastně pak asi to samý jsem viděl jak u těch webových stránek, tak pak u nějakých prvních startupů, kdy vlastně fakt je tam na začátku ta naivita, kterou jako mě se hrozně líbí třeba u dalších mladých lidí podporovat, vlastně neukazovat jim všechny ty klacky pod nohama, který jim přilítnou, ale jo, prostě hlavně to zkus, protože ty klacky pod nohama je pak hrozně jednoduchý jako vyčistit tím, jak postupně jako zvyšuje ta knowledge, kterou máš, takže tak.
Vlastně v tom Dunning-Kruger efektu často bývá, že když víme ještě hodně málo, tak si hodně věříme v tom daném oboru a zároveň mě to připomíná ten Disneyho model, že tam máš snílka, realizátora a kritika a že ten snílek se nemá bavit s tím kritikem, protože ten kritik zabije ty sny příliš brzo. A vlastně kritik ví všechno, co se může zkazit v tom podnikání, na co můžeš narazit, na co si máš dát pozor. A když se to dozvíš moc brzo, tak tě to vystraší.
Přesně tak. A teď, kdybych začal jako nový podnikání, tak vlastně tam toho kritika mám velmi silnýho a musím si nějak jinak jako pracovat. Ale zase bych v sobě snažil jako objevit takový to, jasně, jakýkoliv problém přijde, tak ho vyřešíme. A mít tam zase trošku tu naivitu, že to vůbec jde řešit, tady nějaký takovýhle problém.
A když se vrátíme do toho momentu, kdy jsi začal podnikat, tak vlastně ta škola tě ovlivnila, aby jsi zvěřil, aby si prostě ty stránky začal dělat a tak dál. A jak to pak bylo, když jsi zakládal reknihy? Bylo to taky tak jednoduchý?
Tam mi právě hodně pomohly ty webové stránky, že už pro mě postavit nějaký minimum viable product bylo docela jednoduchý, takže jsem si to naklikal za nějakých 48 hodin celý e-shop a vlastně už mě zbývalo jenom vymyslet tu logiku, takže možná jsem si zase vybral, jak jsi zmínil, trošku třeba tu jednodušší cestu, protože jsem do toho šel sám se svým knowledge a na základě toho jsem to stavil. Pro mě jako introverta zase jako bylo docela těžký přemýšlet tak, že hele, najdu si tým, prostě budu tady mít ajťáka, který to postaví a další lidi, kteří by mi v tom pomohli a i se ukázalo, že to byl třeba jeden z těch mých fouzovkách jako fuck upů, že mi docela dost dlouho trvalo v tom prvním roce, než jsem tohle přepnul, takový to freelancovství, být na to sám, že to zvládnu. A vlastně ten první rok v reknihách byl i docela nudný jenom z toho pohledu, že jsem si fakt všecko dělal sám, ubíjal jsem se tím a vlastně nenašel jsem si nikoho dalšího, kdo by mi s tím jako pořádně pomohl až pak v té pozdější fázi. No.
Zajímavý. Mimochodem v tom freelancovství někdo zůstává i třeba celý život, než začne věřit dalším lidem a vidět v tom jako nejenom ztrátu financí, ale právě příležitost ho znásobit. Teďka, když tě poslouchám, tak já přemýšlím, jestli vlastně mezi tvoje strachy patřilo to seznamování, nebo to bylo o té důvěře, jako aby ti někdo pomohl, nebo co jsi tady vlastně prožívala?
Já myslím, že obojí. A teď nevím, jak to rozvíst. Nikdy jsem se nad tím takhle nezamýšlel jako pořádně do hloubky, že co je tam ten blok, takže já aktuálně nevím.
Říkal jsi, že to asi obojí, tak možná jako víš.
Jasně, ale nevím, co je ta příčina toho.
Aha, ale to není důležitý, spíš nám teďka popiš vlastně, jaký to bylo. Jo, možná si tu příčinu prostě zvládl nějakým způsobem bez toho, abys věděl, nebo si to zvědomil, ale možná se právě díky tomu, že to popíšeš, může s tím někdo stotožnit a říct si, ty jo, já jsem vlastně ve stejné fázi a co s tím ten tady až pak vlastně udělal, jo? Ale první krok je zjistit, že vlastně je někdo v podobné fázi.
Pro mě, protože to byla trošku nová role, vlastně být founder a nakonec mít pod sebou třeba 40 lidí, tak v té době já jsem prostě vůbec nevěděl, jak k tomu přistupovat. Jo, a vlastně asi jsem se bál i říct třeba v radu, ten výchozí stav, že jsem si vždycky vlastně věci googlil, mi tady v tom nepomáhal, protože najednou jsem potřeboval spíš slyšet příběhy lidí, ale vlastně jako to fakt čekovat, sednout si s někým. Takže bych měl říct, jak jsem se tam cítil, tak vlastně já jsem o tom nevěděl, že bych to měl dělat až zpětně. Teď si tak říkám, že měl jsem to udělat líp, ale to je vždycky jako jednoduchý hodnotit zpětně. Ale vlastně to prostě pro mě byl fakt boj se přesunout z toho freelance, dělám si všecko sám do toho bodu, musím stavit tým. To musím tam mám jenom proto, že vlastně, aby se nám dařilo, aby jsme se na tom trhu udrželi, tak to je ta cesta. Prostě růst týmem, no. A hajrovatí lidi, než jsem já.
To je hodně zajímavý, protože krátká odbočka. Včera jsme byli v Luhačovicích, seděli na pískovišti a seznámili se s jedním pánem nad 60. A časem jsme zjistili, že má rodinu v Chile, ale hlavně, že podnikal. A že měl 50 lidí, že vedl nějakou firmu tady a měl takové jako pochybnosti o koučování. A v jeden moment řekl, no já jsem fakt potřeboval na vedení lidí kouče. Protože si uvědomoval, jak je to náročný a kolik ho to stálo sil a jak mu, jako, to není lineární problém. Jako, že si vygooglíš, hele, tak co teda s tímhle? Jo, tohle. Ale to je komplexní, ne problém, tam je tam spíš jako o rozvoji, o komunikaci, spolupráci, delegaci, kde je to řešení po každý jiný. A ty potřebuješ vlastně vyslechnout toho člověka, navnímat ho a ty data, které získáváš, jako změnit v nějakou, představím si to jako plastelínu, tak tam jsou jako různé barvičky, z kterých spojíš to řešení, jo? A ty potřebuješ vidět všechny ty barvičky té plastelíny, aby si věděl, co máš říct, nebo jak na to zareagovat.
Jo, teď jsi mi dal zase další flashback vlastně. Já jsem kolem toho 15. roku, jak jsem hrozně moc četl, což se pak teda projevilo i tady v tom, co jsem začal dělat, ale já jsem čet třeba 20-30 se vzdělávacích knížek za rok. Jako fakt jsem se jako to, a přesně teď, jak jsi to pojmenoval, že to není jako lineární, že si přečteš jeden příběh a vlastně jako jo, tak takhle to udělal Richard Branson, tak takhle prostě já musím jít taky. A pak ale narazíš, no jo, ale to je úplně jiný trh, to je úplně jiný problém. Těch otázek nezodpovězených je tam tisíce a vlastně potřeba se na to fakt dívat komplexně a já jsem tam potřeba změnit to myšlení, jak se na ten problém dívat.
Mm-hmm. Ty si ho potřeba změnit právě na to, že tady není ta jednoduchá odpověď, kterou si najdeš v knížce, ten mazec. Protože já si dokážu představit, že my můžeme zvládat nesebedůvěru nebo neznámo, nebo nový situace tím, že se vzděláme. Si přečteme tu knížku, že si to vygooglíme, Ale najednou lidé, kteří vedou lidi, nebo ten jejich biznis je vlastně unikátní, jo? Jako jsou tam prostě různé odlišnosti a nemůžeš se inspirovat nebo dostat jako tu, ten manuál, jak to máš dělat správně, tak najednou tě to nutí k tomu se překonávat v kreativitě, v tom chybovat úplně jako fail forward, jakože vyloženě víš, že nemáš to nejlepší řešení, ale potřebuješ zkoušet, aby jsi zjistil, který to teda je. Tak takový srandy ty jsi zažíval?
Ty jo, no a bylo to hrozně pomalý. Já teď přesně na to, co jsi řekl, tak já bych reagoval jako to, co myslím, že o tom mi napsal knížku zakladatel Weiss, Embrace the Problem, Not the Solution. To mám teďka takhle, jo, ale zase zpětně se na to dívá, jako proč jsem to neměl jako tak předtím. Mám tu nějaký problém, super, jako pojďme se zeptat lidí prostě, jak oni to řešili, pojďme to s nima brainstormovat. V té době předtím, tak tam, kde byly ty strachy, tak bál jsem se toho, že jako někomu říkáš přesně nějakou tu vulnerable věc, že jako nevíš, jak to udělat. Ono většinou ty dveře jsou ti hrozně jako otevřený na všech stranách a většinou třeba, já nevím, já hrozně rád jako pomáhám lidem, kteří se mi ozvou, protože tam prostě máš tam ten krok, jako že se zeptal, tak to už je nějaký jako překročení hranice. Jako překonat fakt ten strach na začátku, se ptát zkušenějších, je podle mě naprosto klíčový.
Vlastně ono je bezpečný si přečíst něco v knize. Ono je bezpečný si něco vygooglit. Ale zeptej se nějakého člověka, který si o tobě může něco pomyslet.
Přesně tak, hlavně když jsi introvert. A vlastně s lidma moc nekomunikuješ.
Ty jo, to je zajímavý, protože já tady v jedné psychodiagnostice vidím, že buď jsi jako introvert ve smyslu, že sbíráš a získáváš energii sám a extrovert ji získává z lidí, nebo prostě když je s lidma, jo. A pak je tady ještě jeden aspekt ze tří nakonec, jako jak jsi energický nebo poklidnej, jo, a tak prostě poznáváš introverta. A pak je třetí aspekt a to je, jak moc jsi sdílnej, sociabilní nebo rezervovaný. Sociabilní je, že já třeba mám jako velmi vysokou sociabilitu, jako skoro maximální extrovert a teďka jako cokoliv chci říct, tak skoro jak bych neměl filtr, spíš se potřebuji držet, abych jako něco neřekl všechno. A vlastně introvert, čím maximálnější je, tak má tu rezervovanost, takže si drží ten odstup a je tam spíš automatický by default, jak si říkal dneska defaultní, tak je tam ten filtr nebo taká zeď a ty jenom občas jako otevřeš dveře, co chceš pustit.
Já jsem často jako pozorovatel a jako když jsem ve skupině extrovertů, tak to je pro mě konečná, protože jako já jsem tam většinou moc, zaprvé jako občas nemám ani důvod, že mě jako baví to pozorovat tu show, protože když jsou jako extroverti vedle sebe, tak to je jako takovej fajtík, ale mně to prostě hrozně sedí ten introvert, že jako můžu nasosávat ty informace, ale jako z nějakého povzdálí, tak přesně jak pojmenoval to hezky, jako safe zóna, no.
Právě se setkám s tím, že zjišťuju, že někdy introverti nejsou introverti, ale jsou jenom extroverti, kteří se bojí.
Je to možný, no. A vlastně a to často jsem k tomu jako občas, když se přesně, seš na nějaký party, že jo, a dáš si jako jedno pivo, odblokuje se ti ten blok a najednou seš jako super sdílný a najednou seš ty ten největší extrovert a jako máš potřebu všecko říkat, no. Ale to je asi zase hackování toho, jak normálně funguješ, nejseš to jako ty, ale jsi hacknutej.
Jsem si představil ten díl, víš, jak se bude jmenovat ta hlavní pointa, dej si pivo a zapomeň na strach. A buď extrovert. No, já jako kdybych to analyzoval, tak si říkám, počkej, tak když odblokuješ strach a jsi extrovert, nejseš i normálně extrovert?
Spíš si myslím, že nejsem, spíš určitě nejsem, protože přesně tu energii mě to spíš bere. Nemám to asi jako ty, vlastně přesný opak, že pro mě vlastně, já se pak z toho 3 dny zpamatovávám, že jsem jako někde byl, jo, takže jako v nějaký společnosti, takže pro mě to je, já se potřebuji nasát tu energii zase zevnitř a nějak si ty myšlenky utříbit a let's move on, ale sociální gatherings pro mě jsou většinou fakt hodně vyčerpávající.
To je hodně zajímavý, když jsi nabíral lidi, protože jsi jich měl a máš hodně, tak jak jsi to dělal jako introvert, protože teď si mohl mít strach se někoho na pohovoru na něco zeptat. V začátku si asi přecházel z toho freelancerství na to druhý, kdy už nejsi freelancer, ale už ti pomáhají další lidi naplnit tvou vizi, tak si říkám, jako jak jsi to zvládl, ty pohovory a jako komunikační.
V začátku to bylo asi extrémně těžký a zhodnotil bych to, že jsem k tomu asi vždycky přistupoval velmi špatně a tak nějak jako rychle to mít za sebou. A naštěstí se to pak vyvrbilo v to řešení, že jsem si prostě našel schopný lidi, který ty lidi jsou, jako další lidi jsou schopní velmi dobře nahajerovat, dát si s nima ten čas. A kdybych se zeptal jako zpětně prvních zaměstnanců nebo lidí, s kterými s námi spolupracovali, tak myslím, že to byl velmi vždycky chaotický začátek. Jako rychle se pustit do práce, hlavně tam není jako nějaký zdržování, ale jako pohovory, ale prostě ukaž mi, jak pracuješ. Vždycky jsem šel spíš k té akci, takže jsem se vyhnul tomu nepříjemnému. Vlastně jako přesně jak jsi říkal, pokládat otázky. Já jsem se nikdy moc neptal, prostě ukaž mi, jak pracuješ. A na základě toho budeme pracovat dál.
To je zajímavé, že tam vlastně díky tomu nemusíš objevit, kdo je ten člověk, protože jedna věc je match a soulad s tou pozicí jako kompetenčně a pak ještě soulad s tou firmou hodnotově a ještě je soulad jako s lidma hodnotově. Takže tam, když vidíme jenom tu akci, když vidíme jenom tu práci, tak nás se nám můžou rozsvítit očička, našel jsem tě, ty mi uděláš ten job, ale pak když se s ním máš bavit, tak zjistíš, že třeba vidíte věci úplně jinak, jo? Nebo přemýšlí prostě způsobem, který není třeba růstový, jo? A tak dál.
Přesně tak. Jo, těch věcí, které se tam musí mečnout, teď už jsem jako v prozření a vím to, ale na začátku jsem ty chyby fakt dělal jako na běžícím páse a tak to jako je, takový ten first time founder většinou prostě neskutečně učí, ta rostoucí křivka je prostě enormní, ty chyby už bych nechtěl dělat, ale to je přesně ono, no. Jako jednoduše se dívá na minulost. Jo, tam jsem se tomu hodně vyhýbal a teď vím, že vlastně to je třeba něco, čemu bych měl, nebo bych měl tlačit na to, aby kolegové na to dávají větší pozor přesně, jako kdo v té firmě pracuje, jestli se to mečuje s hodnotama. To je super důležitý.
Připomněl jsi mi takové téma spousty founderů, rozhodnout se, kde já mám slabé stránky příležitosti a jestli je mám kompenzovat jinýma lidma, anebo si je fakt potřebuju vylepšit, dovzdělat, jako třeba kladení těch otázek. Víš, že to je taky těžký téma, vědět, do čeho investovat tu energii.
Říká se vlastně, že founder nebo CEO by měl řešit raising a hiring. Což vlastně, když bychom se měli jako bavit o té mojí roli, tak vlastně ten hiring těch klíčových lidí je tak, jo, ty otázky by se měly velmi dobře pokládat, naučit se to. A jako pracovat s tím, rozhodně. Takže v tomhle souhlasím, že musí se vlastně mečovat ta osoba a ty silný, slabý stránky s tou pozicí, která je potřeba vykonávat. A když se to nemečuje, tak v nejhorším případě posilovat ty slabý stránky, což nikdy není jako ideální, ale tak najít si třeba někoho, kdo s tím pomůže. No.
Možná se přesuneme do tvého nejoblíbenějšího téma. Tu schválně, jestli se trefím. Jo. Reknihy. A proč reknihy?
No, já jsem měl ten den na rekule, takže rekama rekům. A úplně ze strany, jako jsem řešil zrovna právě problém, kam dát knížky, jo. Tak a jsem se ze strany podíval na doménu, takže jako zpětně hezky tě tam napadne ten příběh, jo. Já jsem prostě hledal druhý domov knížkám, který jsem měl jako na stole, chtěl jsem se jezdit se slečnou, to nakonec toho jako bekla, že jako to nebude dělat, evidentně jsem měl špatný výběr. A tak nějak jsem začal prostě hledat druhý domov. Zkusil jsem antikvariáty, zkusil jsem bazary, marketplace a tak a vlastně jsem zjistil, pane bože, tohle je jako potenciální sektor, který by se dal disruptovat a zároveň teď zpětně vypadám hrozně chytře, protože to byl ten rok, kdy opravdu jako second hand začal supervě růst. Do toho pak jako přišel covid, který nám vlastně pomohl, ne že by nám uškodil jako třeba jiném, prostě být v gastru by byl problém v tu chvíli. No a ještě do toho, než vlastně vznikly reknihy, tak já jsem měl startup na cestování, protože jsem si říkal, dvě věci mě do té doby posunuly, když jsem přijel po Indii, to bylo cestování a čtený knížek. Ale jsem si říkal, tyjo, tak teď svůj prostě život budu směřovat těmito směry, buď jedním nebo druhým, abych byl tak nějak světu užitečný a tak, abych přinášel tu hodnotu. A začal jsem teda stát tam na cestování, takže pak přišel covid, tak to skončilo a vlastně zůstaly jenom ty knihy. A ten nápad vzniknul, tak jak jsem říkal, no, hledal jsem podobně fungující jednoduchou službu.
Teď si představuji, jak by vypadal retraveling a o čem by to bylo?
No, ta ekologie by se hledala trošku hůř, ale ono to taky přijde. Někdy to bude bezemisní, ale bude to trvat ještě velmi dlouhou dobu, protože tím, jak je tam důraz na bezpečnost. Tak.
Já jsem si představil, že třeba v půlce dovolené seš nemocnej, tak to za tebe někdo vezme, víš, a to využije se to.
Ale to bylo jedno z těch fuck-upů, který jsem asi třeba měl, protože jsem se tomu věnoval velmi dlouhou dobu, asi rok a půl, a vlastně jsem na tom ztratil hlavně ten čas. No.
Mě napadá spousta výzev podnikatele, který začíná startup, jo? Můžeš mi pak říct, která je třeba podle tebe ta největší? Já třeba, když teďka někomu pomáhám se startupem, tak měl třeba i takovou paralýzu, když přišla konkurence, jo? Že to byl jako velký strach. Tyjo, a teďka oni to dělají takhle a nedělají to líp než my a co se stane s naším biznesem, jak jsi to měl?
Nahoru, dolů. Nebo spíš jako dolů a pak nahoru. Protože z začátku jsem to, vlastně jsem moc konkurenci neřešil. Ale s tím, že do nás pak přišli investoři, tak investoři logicky vždycky řeší jako konkurenci a v jakým jsme prostředí. Takže pro mě se to pak to téma jako zvětšilo. A nějak jsem si ho v hlavě potřeboval. No nebylo to začátku pro mě jednoduchý, jo, protože ty podmínky jsou těch pravidel, jako které jsou nastavené, tak samozřejmě máš, jako kde funguješ, v jaký zemi, právní, daňový, ale pak máš takový ty, jako někdo dostane víc peněz a někdo má třeba silnější tým, a tak snažíš se to neustále balancovat a v začátku to fakt nebylo jednoduchý, protože jsme tu jako dvě velmi silné značky na trhu, které vznikly v podobný čas, i když právě za těch jako jiných podmínek, jo. Takže pro mě to bylo v začátku těžký a pak jsem se přesto postupně jako přenesl z toho důvodu, že teď už to stavíme trošku jinak tu službu a od té konkurence se lišíme, takže to si myslím, že je pak nejdůležitější pro tu psychiku toho foundera vlastně jako nebudovat úplně to samý, ale nějakým způsobem se odlišit.
To by se dalo podepsat, že pokud vlastně řešíš konkurenci, tak možná jste si až moc velkou konkurencí a potřebuješ najít jako, nevím, jestli to níž, nebo jako nějakou odlišnost, kterou se chceš vydat. Ono to ani nemusí být, že si pak jako méně konkurujete, možná cílíte na nějaké jiné zákazníky nebo nějaké jiné potřeby a díky tomu jste menší konkurencí.
Souhlasím. Podepsal bych se po to, no.
Já se setkávám i s tím, že třeba když někdo hledá investora, tak tam je taky jako několik strachů. Jeden z nich je, kolik tomu investorovi dát, aby jako... Většinou se řeší takový to, nepřijdu já o ten svůj biznis a měl bych se ho zdávat a nezvládnu to sám.
To si možná otevřel i nechtěně takovou černou skřínku, co já mám, jo. Protože já jsem právě měl v tu dobu startup na cestování a s tím jsem jako obcházel různý potenciální investory, jako nenaležel nějaký peníze, tak jsem kolem nich chodil. Byl asi 2-3, jo. A vlastně jsem, nevím, jestli ty nabídky nepřišly sami o sobě, a že jsem je ani nevyhledával, a to už je asi fuk. Šel jsem na ty schůzky a vlastně trnuli down jako hrozně rychle, jako hele, tohle nemá potenciál, je tady hrozně moc konkurence, to byl ten cestovatelský. A pak jsem vždycky řekl, no a mám tu ještě jako reknihy. A my, jo, no tak tohle nikdy nebude mít úspěch, tak to je úplně, to je ještě horší než ten první startup. A takhle to smetli cestou. A to byly asi 2-3, já jsem se pak jako po několika letech setkal, jak jsem mi říkal, jo, tak už děláme skoro 40 milion obrat. A oni v tu dobu říkali, možná se tím zaplatíš svůj plat třeba 30 000 měsíčně, ale tak celý. Takže tam bylo velký prozření z mý strany, že hezky jsi to načal, no. Prostě téma investorů. To je pro foundry a hlavně jako pokud je to jejich první startup, obrovský téma. A vlastně být v tom silnej, že vím, co chci, vím, proč to chci, vím, že máme skvělý produkt, skvělou službu, to prostě my Češi úplně v sobě nemáme, tohleto, jo. A já si myslím, že pak v té další fázi mi třeba hodně pomohl to ty 2 roky na americké škole, kdy ten americismus, nebo jak to nazvat, takový to dokážeš všecko, co si řekneš, stačí na tom tvrdě makat, tak se ve mně asi projevilo, ale pořád to čecháctví, nejsem dostatečně dobrý, tyjo, to je hrozně zakořeněný a hrozně těžko se to mění.
Mm-hmm. To je hodně zajímavý. No, je to vlastně jako o tom, jestli si máš věřit příliš brzo, protože když si vlastně věříš příliš brzo, tak pak nejsi tolik opatrnej, jsi v tom Dunning-Kruger efektu trochu, jakože třeba si nenecháš do toho kecat, nenecháš si pomoct, protože si moc věříš. Já vlastně nevím, jestli je to jenom dobře, nebýt vůbec opatrnej.
Je to jako vždycky, skoro všecko je to o načasování, takže v určitých fázích je potřeba se chovat trošku jinak. No,
no a jak jsi ten strach vyřešil nebo překonal?
Vyřešilo se to za mě. A což teda jako taky další ponaučení z života, který mám. Často se věci prostě sami vyřešejí, což je takový ideální. Ale můj kamarád tak začínal fond a vlastně za mnou přišel s tím, že... Nebo to bylo úplně jako na random, jsme se setkali jen tak jako update životní. A já jsem mu říkal, no a teď už jako nějaký rok dělám reknihy a vlastně jo, tak rostem. Ale to jako dělali jsme třeba 30 tisíc obrat jako měsíčního, takže to fakt nebylo ani na ten můj plat, to bylo čistě jen tak jako dělám to pro zábavu. On říkal, že teda zakládá fond a jestli reknihy nejsou potenciálně jako to. No a sešli jsme se s Jirkou Hlavenkou, který je jeho parťák Honzi Slámy v Brně, sedli jsme na to, jako jaká je tam moje vize, kam to chci dostat. A musím říct, že po té schůzce jako... jsem odešel s tím pocitem, ty, abych si ty peníze nedal. Že tam přesně byl takovej ten, nevím, jestli je to fakt věc Čechů, se jako snižovat. Tak s tím, já jsem jako odešel z té schůzky, ale kluci ve mně viděli něco, co já jsem sobě ještě neviděl. Protože prostě když já se zatnu, tak to jako urvu. Jo. A s tímhle přístupem si myslím, že se dá jako... To je výsledku prostě urvat. Mně se hrozně líbí statistika, že 9 z 10 startupů skončí. Protože k tomu ještě dodávám tu druhou a to je, že myslím nějakých 8,5 zanícených founderů se to podaří z 10, protože jsou prostě zanícení a opravdu tam tu cestu pak najdou. A to se mi opravdu hrozně líbí, protože pokud tam není fakt nějaký, já nevím, že do toho přijde nějaká regule, která celý ten biznis zničí, tak se skoro všecko, jako dá se tam vždycky najít ta cestička. Takže já si vždycky snažím najít tu cestu.
To je úplně bomba v tom, že když se vrátíme do Indie, teď se tam vrátím já, a učitelka ti říkala, hele, co tě baví, tak jestli neznala tu statistiku, víš, jako že hledala něco, v čem budeš zanícený, protože pak hledáš dál a dál tu cestu. Druhá věc, a když tam byli ti z toho fondu a vlastně hodnotili to, že ti ty prachy chcou dát, i když ty bys je nedal. To já si říkám, že oni vlastně mohli mít větší srovnání než ty. V pohledu na sebe třeba mluvili s více lidma a řekli si, hele, tak tady až proti tomu, co jsme všechno potkali, tak je vlastně jako dobrý.
Mohlo tak být. Já si pořád myslím, že fakt máme pocit, že nejsme dostatečně dobrý. A já nevím, jak to jako změnit. A chci s tím hrozně bojovat a chci to nějak jako měnit v Česku, protože mě to fakt štve. A nevím, co je ta cesta. A to je zase jako něco, co mě k tomu napadlo, že mám teď tendenci se podceňovat a vlastně jak to jako budoucnu řešit u jiných lidí, protože no, nevím.
Mně vlastně přijde, když o tom tématu mluvíme, že jak jsi říkal v té Americe, že si vlastně více věří, tak už ta výchova a už to školství se soustředuje asi spíš na ty silné stránky a pokud tam mají jako i výběr předmětů na základě silných stránek, tak vlastně je pro ně těžší failnout, jo? Protože si vybírají něco, v čem jsou silní. Jako když rybku strčíš do akvárka a ne, aby lezla po stromě, tak možná, že jo, jako Češi už z té školy jste podstaty museli jako rybky lézt i na stromy a jako sloni, já nevím, podlízat zem jako krtci, jo? Že jsme vlastně zažívali výzvy, které jsme nemuseli překonávat, abychom uměli všechno, aspoň trochu.
Aspoň trochu, no. A to je přesně něco, co pak nevím, jako, jak se dá v tom životě pořádně použít, pokud chceš být fakt dobrý v jednom, no. Ale to je asi jiná debata.
Třeba za všechno může strach. A přesně proto jsme tady. Protože strach snižuje sebedůvěru, my si pak nevěříme do akce. Zajímavý. Ale z čeho bys řekl napříč Indií, Amerikou, prostě vším, že byl ten jako největší strach, který si překonal, že budeme jako po bitvě generálové, uvědomíme si, že tady je něco, co bylo pro tebe jako nejsilnější a bylo zásadní v tom životě, že si překonal, proto že jsi tam, kde jsi.
Kdybych měl říct jedno, tak to byla asi jako Indie, jako celek. A pak jako v té mý blízké minulosti, tak spíš bych řekl ty věci, které jsem se naučil v biznesu, jo, překonat. Strachy, takový to, a zase to asi táhne hodně k tomu mému freelancerství, že ten strach, že já dělám všecko nejlíp a proto to nemůžu delegovat. To bylo pro mě jako v jednu chvíli opravdu obrovský téma. A myslím si, že díky tomu se třeba ta firma mohla tolik posunout nakonec. A protože jsem si uvědomil, že když někoho nahajru, ten člověk to dělá nejméně třikrát líp než já, protože já jsem většinou té fáze jako firmy zastával všechny pozice, tak logicky nemůžeš dělat tu svou pozici tak dobře, protože dělá všechny. Takže největší strach. Ale zase ta Indie svým způsobem strach nebyla. To spíš byl takový ten náraz do reality, že aha, toho jsem se měl bát, ale to já jsem nevěděl. Takže fakt jako hození do studeného bazénu, no, v nejlepším příkladě.
Mm-hmm. To je prostě masakr v tom, že vlastně jedna z těch strategií je jeden schod za druhým, který zvládneš, tak jdeš, ale pořád se hýbeš před, rosteš. A pak je jiná strategie hodit do vody a ty se z toho buď můžeš otřepat a vlastně přeskočíš několik schodů, nebo se můžeš spálit, získat odpor a říct si, já už nikdy nebudu cestovat. Ale ty jsi to z nějakého důvodu zvládl využít, i když jsi spadl do vody.
Z jednoho důvodu, že jsem byl jako, byl to fakt v mladém věku, jo, takže člověk je ohebnej, když je mladý, tak o to víc jsem byl asi i vůči tomu ne rezistentní, ale prostě ty změny jsem tak nějak bral, jak přišly a nějak jsem se s nima vypořádal, co se i pak projevilo v mém dalším životě.
Ty v té Indii jsi začal věřit na reinkarnaci, já už vím, co se tam stalo. Ale dobrý, zvládl si to, to je důležitý, proto jsi tady. A co se týče té delegace, to je fakt velmi častý téma, mikromanagement a nepustit ty činnosti, protože ten přece CEO a founder to založili, je prostě lepší než všichni ostatní, tak jak může svěřit to dítě někomu dalšímu?
Jako pro unlocknutí všeho toho potenciálu, který jakákoliv firma má, tak je prostě skvělý tým. Teď si to myslím daleko víc než na začátku, protože to jsem si vůbec nemyslel. Myslel jsem si, že to jako urvu sám a že to takhle jde, ale to prostě tak není. Jako vždycky zatím musí být skvělý tým, který tomu věří a podobně jako vy. A já jsem měl to obrovské štěstí, že tam teď ten tým je a že to společně táhneme. Takže tohle překonat asi jeden z mých největších strachů, protože u mě to hlavně ten biznis, to podnikání a jestli mám říct fakt jednu věc, která něco změnila v mém životě, nevím, jestli to byl strach, protože prostě já jsem si to neuvědomal, že se toho bojím, takže spíš takový to jako nevědění. A to je jako ten můj strach, že já nevím. Jo, to je docela zajímavý téma, že já se vlastně bojím toho, že něco nevím, že bych měl dělat jinak. A to je ten můj takový aktuální jako strach, který řeším. A to se dá docela jednoduše řešit, že jo? Protože vlastně stačí mít co nejvíc informací a musí se těm informacím vystavovat teda. Což bojuje hodně s tím mým strachem, jako vlastně s lidma mluvit a tak, takže se tam hezky potkává, no.
Tam to pak můžeme natočit rozhovor po čase. A vidět, jako, co jsi naučil o vystavování se nevím a strachu se ptát, to bude hodně zajímavý. A mně ještě přijde v krátkosti k té delegaci, že pomáhá si uvědomit, že ty máš jenom 100% energie. A ty, i kdyby jsi byl sebe lepší v různých skillech, tak ty 100% té energie denně dáš do nějakého výsledku, který přineseš nebo vytvoříš. Ale když je vás 10, tak i kdyby ti lidi využívali tu energii proti tobě třeba 0,5, tak máte dohromady 500% výsledků. Oni můžou být horší. Jo, ty budeš zlepšovat, aby byli efektivnější s vynaloženou energií, pro mít lepší skilly, znalosti a tak dál. Ale víš, jakože i logicky to vlastně do sebe zapadá, i když ta iracionalita prostě řve, no dělej to sám, nikomu to nedej, ty seš nejlepší. A na to nešahá.
To je vlastně i rada firmestování, že jo? Hlavně začít co v nejdřívějším věku, protože ten compounding efekt je pak obrovský. A vlastně já to asi podobný vidím v tom týmu. No, čím víc kvalitnějších lidí máš, tím víc ta firma může unlockovat svůj potenciál.
Mhm, jo. A pak můžeš mít strach se dělit o ty peníze, že? Protože jako je lepší to dát tomu člověku, nebo si to udělám sám, pak je tam nějaká jako nalhávání si sám sobě, hele, já to zvládám, já nikoho nepotřebuju, jo? A pak najednou prostě ti žena říká, hele, mohl by si přijít dřív než v 9. A pak to řekne ještě 10krát, pak přijde třeba žádost o rozvod, tak už to slyšíš. No, je tam prostě různý cesty v tom příběhu, který jsem zažil u klientů.
No, tohle jsem měl asi na začátku. Než jsem si to uvědomil, no. A občas to trvá jako fakt dlouho. Třeba já si myslím, že mi to trvalo takový 2 roky, jo. A 2 roky vlastně v té firmě, která je tu 4 roky, je docela dlouhá doba. A vlastně samozřejmě to vidíš i v těch číslech, protože pak se to jako velmi jasně a rychle projeví. Najednou jako rosteš třeba jako dvojnásobně každý rok a předtím to tak nebylo. Takže tohle hodnotím jako velmi kladnou věc, která se mi podařilo nakonec u sebe překonat. A já si myslím, že to asi byl strach. Akorát prostě, jak říkám, nevěděl jsem o něm. No.
Ale když si představíme, že teďka nás tady přerušil ještě jeden investor, no, jako poznává tě, vypadá to, že v tebe věří, dokonce ti na stůl položil šek, jo, ani nespočítáš těch 0, říkáš si, a jako můžu to utratit za cokoliv? A on říká, ne, jenom za jednu věc. mám takové místečko na svém raketoplánu, protože se jmenuje Elon Musk a ty tam můžeš prostě cokoliv napsat, všichni to uvidí, ale máš na to krátkej čas, jo? Každá sekunda, co to bude trvat, tak vyhodím jednoho zaměstnance Twitteru, tak spust.
A vystupovat ze své komfortní zóny. Vlastně, když jsem přijel, jo, teď můžu to rozvíst teda, nebo...
Jo, byla to nejrychlejší odpověď. Máme tady jenom 3 zaměstnance, kteří po to vypůjdou.
Vystupovat ze své komfortní zóny. Já jsem vlastně po Indii, pak jsme kamoši, který spolu pořádal TEDx a vlastně jsem na to udělal TEDx přednášku, která je mimochodem fakt hrozná. A doufám, že... nevím, proč jsem to tady teďka říkal.
Teďka všichni najdou.
A vlastně chci, aby to bylo zapomenuto. Ale vlastně téma to bylo vystup ze své komfortní zóny a podle mě by se tím dal asi popsat můj takový jako životní příběh, jestli to takhle můžu nazvat, že když vystoupíš ze své komfortní zóny, tak tě tam vždycky čeká něco zajímavějšího než ve té komfortní. Teď jsme se jako 20 minut bavili o Indii. To, že jsem to zažil svým způsobem, bylo to hrozně zajímavý. A vlastně i si teďka říkáme svičovat, tyjo, jako nezajedem si tam znova, i když víme, že to bylo hrozný ty 2 roky, ale máš tendenci se zpětně na to dívat hezky. A vždycky se z toho nějakým způsobem poučíš, něco ti to dá. Takže já bych tam napsal vystup ze své komfortní zóny. A ty příležitosti vlastně vyhledávat. A to jsem viděl i u sebe. Často ti přijde nějaká příležitost, ale ty si řekne, to asi nemá jako. To asi nemá tu svoji hodnotu a takhle to jako dáš archivovat ve svém e-mailovém boxu. A teď třeba možná trošku funguje jinak, že spíš se učím říkat na věci ne. Jo, že tím jak, a myslím, že to zaznělo i někdy v tvém podcastu vlastně, čím víc říkáš ne, tím víc definuješ tu svoji cestu, ale kdyby mi bylo třeba znova 15 a začal bych si hledat nějakou tu svoji, jako, jaký mám hodnoty, co bych chtěl v životě dělat, tak vlastně se vydám tím směrem, že celý rok říkám na všecko ano, na všecko, co mi přijde a vlastně hledám tam ty, přesně to, co možná se flashback jako tý učitelce matematiky, co je ten můj jako ten drive, který mě zase posune v tom životě dál. No.
Pepecka. A já musím říct ne na to, že je to můj podcast, protože to Hanka určitě poslouchá, tak kromě toho, že jsem řekl, Hanka nemá to ráda, tak Hani aspoň, jako je to náš podcast. A co se týče té komfortní zóny, tak mi tam přijde důležitá vlastně vize, protože když ty víš, kam směřuješ, tak víš líp, jaký dveře máš otevřít, jaký nekomfort máš otevřít, jo, že neříkáš úplně na všechno ano, možná pokud by ses chtěl překonávat, je to fajn, jo, nemusíš váhat, prostě na všechno říkáš ano, ale nemusí ti to zavést tam, kam směřuješ.
Já jsem fakt hodně dlouho neměl tu vizi, přesně kterou popisuješ, takže dokud ji nemáš, tak vlastně bohužel to tam nemůžeš selektovat, jo, takže teď přesně už jsem v té fázi, říkám ne, protože mám tu vizi jasně danou v hlavě, co chci, kdy to chci a vlastně se přepneš v tom, že neříkáš ano na všecko, na všecky příležitosti, ale už máš tu clear path, kterou jako volíš. No.
Hezky. Já bych teďka řekl na všechno ano, pojďme pokračovat, ale nechme si něco i do dalších dílů. Já moc děkuju tady, Aši, že jsi tady s náma byl a že jsi nám nazdělal svoji životní cestu a co jsi překonával, protože já věřím, že spousta posluchačů z toho bude čerpat. A kdyby ti chtěli k tomu i něco napsat, třeba tady, Aši, kdy najdu ten TEDx, tak kam ti mají napsat? A žádný fejky.
Teď bys mohl říct, že tady, Aši, se právě orosil a otřel si pod stěl. Napsat ideálně tady, Aši, zavináč reknihy, jakýkoliv spolupráce, jako říkáme ano. Dostupující fázi, spíš marketing říká, no. Ale jo, takže tady až znamená CZ, jsem na Twitteru, tam teda nepoustuju, ale jako jsem tam, když tak na zprávy. A ten YouTube asi nechám na každým, ať zagoogluje.
Kdybyste chtěli jít mimo váš komfort, tak hledání prostě tady až na YouTube je přesně to, jako čím můžete začít.
Romane, já jsem ti moc chtěl poděkovat za pozvání, vážím si toho, díky moc.
Díky, mějte se skvěle, ahoj.